Καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελλάς. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα σας ξεκίναγα κανονικά και από το σημερινό Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και από τα όσα είπε χθες στους τομεάρχες σας εκεί ο κύριος Τσίπρας, όμως τώρα κοιτάζοντας εφημερίδες και έχω μείνει γι' αυτό επέμεινα και λίγο παραπάνω στο πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών με τη δημοσκόπηση GPO που έχουμε άνοδο στο 29,4% της Νέας Δημοκρατίας. Αν καταλαβαίνω, αυτό είναι η εκτίμηση πρόθεσης ψήφου. Δεν μπορώ να μπω μέσα, την έχω ηλεκτρονικά μόνο να δω την πρόθεση ψήφου. Συγκρατώ ότι έχετε και εσείς μία άνοδο, λέει 1,3% πάνω η Ελλάς. Εδώ όμως φαίνεται ότι ανοίγει μια κουβέντα, κύριε Τεμπονέρα, και το συνδυάζω και με το έβριμα της Real Polls και με αυτό που βλέπω τώρα και με έβριματα προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει το διακύδευμα που θέτει η κυβερνητική πλευρά, η κυβερνητική πλειοψηφία, σταθερότητα και συνέχεια, και από την άλλη βλέπω ότι κερδίζει έδαφος, αν θέλετε, θα το δούμε τώρα τουλάχιστον, η πολιτική αλλαγή. Στο 58,4% είναι το αίτημα πολιτικής αλλαγής εδώ, έναντι 38,9% της πολιτικής σταθερότητας. Πόσο όριμη είστε για αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Τεμπονέρα? Πόσο όριμη είναι η Ελλάς, πόσο όριμος πλέον είναι και ο κύριος Τσίπρας, μετά από τις εμπειρίες του, να διαχειριστεί αυτό το αίτημα?
Κύριε Βιτάλη, τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει πολλή δουλειά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Εμείς προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Έχουμε νέες επεξεργασίες, τις οποίες συζητάμε και συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία. Τα στελέχη μας βρίσκονται σε περιοδίες όλη την Ελλάδα, προκειμένου κυρίως να ακούσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες στις νέες συνθήκες που υπάρχουν, αν θέλετε, τις λύσεις για την επόμενη μέρα. Άρα θεωρώ ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο πολιτικής πρότασης, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο πολιτικής διείσδυσης στην κοινωνία. Και μας κάνει, αν θέλετε, ιδιαίτερα χαρούμενος ότι το εγχείρημά μας έχει απήχηση και εκλογικό ακροατήριο.
Πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικής, όπως το λέτε, προϋποθέτει ότι θα είστε το πλειοψηφόν κόμμα στις εκλογές. Προφανώς, τουλάχιστον με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, και σας λέω, δεν μπορώ να δω μέσα τις εσωτερικές σελίδες των παραπολιτικών, το βλέπω μόνο ηλεκτρονικά εδώ, για την πρόθεση ψήφου. Απέχεται ακόμα. Μπορεί να μην κρίνει διαφορά, απέχεται ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία.
Σε άλλη δημοσκόπηση, θυμίζω προχθές...
Η Real Polls στα 6,7...
6,9 μονάδες, ναι. Ήταν κάτω από τις 7 μονάδες, η μικρότερη διαφορά που έχει υπάρξει μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος από το 2016 και μετά. Προφανώς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεργασία σε εξέλιξη στην κοινωνία, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλες μεταβλητές. Αναφερθήκατε προηγουμένως, μπορεί να έχουμε και την είσοδο νέων κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που θα δημιουργήσουν σίγουρα και άλλα προβλήματα, αλλά εμείς δεν περιμένουμε να αμφισβητηθεί από τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Εμείς περιμένουμε περιμένουμε να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική πλειοψηφία που θα εδράζεται πάνω σε αυτό το οποίο υποβόσκει στην ελληνική κοινωνία, μια κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει να αναλάβει ευθύνες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά και σε αυτό το κομμάτι θέλουμε να είμαστε η πολιτική έκφραση κυρίως αυτής της κοινωνικής κίνησης που είναι σε εξέλιξη.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κοινωνική κίνηση σε εξέλιξη. Είναι αλήθεια, είναι ήδη 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, οι δημοκρατίες έχουν τις εναλλαγές, έχουν τα παράπονα που καταγράφονται από τους πολίτες, αναζητούν μερικές φορές λύσεις διακυβέρνησης διαφορετικές. Εδώ όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο σας το θέτει και η κυβέρνηση. Πόσο μετρήσιμα και πόσο ρεαλιστικά είναι τα όσα έχετε πει μέχρι τώρα, κύριε Τεμπονέρα, ξεκινώντας από τους φόρους?
Ναι, θα είμαι καθαρός απέναντί σας. Η ελληνική οικονομία είχε στόχο πλεονάσματος το 2%. Η ελληνική κυβέρνηση ξεζούμισε τον ελληνικό λαό, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων. Έχει επιτύχει στόχο πλεονάσματος το 5%. Αυτά είναι περίπου επιπλέον 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να μοιράσουμε τα χρήματα αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, τους οποίους και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε. Όμως, εμείς δεν μιλάμε για φορολόγηση. Μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, για μεγέθυνση της οικονομίας, επενδύοντας όχι στο real estate και στον τουρισμό, αλλά στην καινοτομία, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, όπου θα παράξουμε πλούτο και άρα το κράτος θα έχει πλέον έσοδα προκειμένου να υποστηρίξει παροχές. Υπάρχει ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης στη χώρα. Αυτό είναι καθαρό. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η μισθωτή εργασία στα χαμηλά κλιμάκια να φορολογείται με 9% και τα μερίσματα των 100, 200 και 300 χιλιάδων ευρώ να φορολογούνται με 5%. Και επιπλέον υπάρχει και άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα μεγάλη θα έλεγα, πηγή εσόδων. Ποια είναι αυτή? Η πάταξη της διαφοράς και της διαπλοκής, στην οποία η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί με απανωτά σκάνδαλα.
Μου επιτρέπετε?
Ναι, παρακαλώ.
Εγώ τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά και είναι θέματα που προβληματίζουν και το νέο παραγωγικό μοντέλο και η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής για να μαζευτούν χρήματα. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια και τα άκουγα πολύ έντονα τότε που ήμασταν σε κίνηση να μπούμε στα μνημόνια. Αυτά, ότι κάνουμε αυτές τις κινήσεις γιατί πρέπει να πάμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο,
να γίνουμε
πιο σαφείς.
Πιο
γιατί τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά και δεν το λέω ότι δεν είναι σωστά, λέω ότι τα ακούμε συνέχεια.
Ωραία.
Τι γίνεται?
Πριν από μια δεκαετία, λοιπόν, το 2018 περίπου, είχαμε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτικές της Δημοσίου, απευθείας αναθέσεις, και σήμερα έχουμε 585 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από μια δεκαετία είχαμε τους μισούς μετακλητούς από ό,τι έχουμε σήμερα. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, που μέσω μια στοιχειώδους έκθεσης που επιβάλλει ο ανταγωνισμός όταν υπάρχουν αναθέσεις κυρίως δημοσίων έργων, θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομήσει δεκάδες, εκατοντάδες ή και δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου αυτά να κατευθυνθούν στη στέγαση, στο κοινωνικό κράτος, στη νεολαία και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι αόριστα, είναι πράγματα πολύ συγκεκριμένα που κοστίζουν. Πριν από μια δεκαετία, ξέρετε, δεν είχαμε 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε, για παράδειγμα, γενικούς γραμματείς πολεοδομιών να πρωταγωνιστούν σε σπαρταριστούς διαλόγους σε εστίες διαφοράς μέσα στις πολεοδομίες. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μετατρέψει το κράτος και έχει δημιουργήσει ένα κομματικό ρυφηφί. Δεν είχαμε πριν μια δεκαετία, και αυτό δεν έχει ενδεχομένως κόστος, αλλά δείχνει ακριβώς την πελατειακή αντίληψη στο σκάνδαλο της κυρίας Ασημακοπούλου, προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων πολιτών να φεύγουν προκειμένου να εκμεεύσουν εκλογική πελατεία. Δεν έχει τέλος, κύριε Βιτάλη, η διαφορά και η διαπλοκή στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία μια ελληνική κυβέρνηση, μια αποδοχή κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει κατευθύνει αλλού. Άρα, λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός επίσης είναι συγκεκριμένος, με την έννοια ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι 40% των επενδύσεων κατευθύνονται σε μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή real estate, τουρισμός και κεφάλαια τα οποία ταξιδεύουν κυρίως στο εξωτερικό, σε funds τα οποία έχουν πολλές πολυεθνικές. Δεν έχουμε ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να υπάρχει και χρηματοδότηση και ρευστότητα και ρυθμίσεις οφειλών. Για να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και μπορούν να δώσουν ανάσταση στον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουμε παρέμβαση όσον αφορά την λαϊλασία της πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι μέσα στο 2025 έγιναν 25.000 πληστηριασμοί, δηλαδή πενταπλάσιοι μέσα σε ένα έτος, από όσοι έγιναν όλη την τετραετία 2015.
Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες διαλύθηκαν και απορριθμίστηκαν πλήρως στην εποχή των μνημονίων. Και συλλογικές συμβάσεις σοβαρές θα έχουμε.
Πάμε και σε αυτό λοιπόν. Εχθές, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβή στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου, η κυρία Κεραμέως πονηρά πέρασε ένα άρθρο στο οποίο καταργεί την κυριακάτικη αργία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως απασχολούμενους στην βιομηχανία. Θα μου πει κανείς πώς συνδέεται αυτό. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι το δημογραφικό. Ερώτημα πρώτο. Ένα νέο ζευγάρι, το οποίο θέλει για παράδειγμα να κάνει οικογένεια και ο εργοδότης τους καλεί και τους δύο να δουλέψουν Κυριακή. Είναι αυτό ανασταλτικός παράγοντας προκειμένου να κάνει οικογένεια ένα νέο ζευγάρι. Το ίδιο ζευγάρι, δεύτερο παράδειγμα. Έχει ένα παιδί και θέλει να κάνει δεύτερο παιδί. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ανοιχτή η παιδική σταθμή για δύο εργαζόμενους που θα δουλεύουν την Κυριακή προκειμένου κάποιος να κρατήσει το παιδί. Θέλω να πω ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν απορριθμίζονται στο κενό. Απορριθμίζονται με πολιτική επιλογή. Τι λέμε εμείς λοιπόν ξεκάθαρα για την εργασία? Λέμε ότι πρέπει όχι μόνο να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να τηρούνται, διότι ακόμα και στον επισητισμό τουρισμό που έγινε μια συλλογική σύμβαση,
ναι,
οι εργαζόμενοι έκαναν απεργία μέσα στην τουριστική περίοδο. Αυτό είχε πάνω από 10 χρόνια, πρέπει να σας πω, να συμβεί. Προκειμένου να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, οι άνθρωποι υπέγραψαν, επαναλαμβάνω, συλλογική σύμβαση. Αλλά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και, για παράδειγμα, στο νομό Χανίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2,5 επιθεωρητές εργασίας. Και λέω 2,5 γιατί ο ένας ακόμα εκπαιδεύεται σε ένα νομό τουριστικό με εκατοντάδες τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Είναι ντροπή η χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και με βάση τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μόνο τα τελευταία χρόνια να έχουμε διπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συντάξεις. Καλοί μισθοί μεταφράζονται αυτόματα και σε καλές συνταξιοδοτικές παροχές. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μην διαλυθεί ο ΟΑΕΔ. Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, απολύονται από τη ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ 730, ακούστε με, ουσιαστικά εργαζόμενοι τριών μεγάλων βιομηχανιών, εργασιακοί σύμβουλοι, δηλαδή μένουν άνεργοι εκείνοι οι οποίοι προορίζονται για να μειώσουν την ανεργία στη χώρα. 730 οικογένειες με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας μένουν στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λοιπόν εδώ οι πολιτικές επιλογές της απορρίθμισης εργασίας συνεχίζονται δυστυχώς με αδιάκοπο ρυθμό. Και αυτή η πορεία για μας πρέπει να αναστραφεί. Και γιατί θα αναστραφεί? Γιατί εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την εργασία ως παράγοντα εργατικού κόστους που είναι ανασταλτικό κομμάτι για την επιχειρηματικότητα και για την υγιή επιχείρηση. Εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως μοχλό ανάπτυξη κοινωνικής ευημερίας που πράγματι μπορεί να μοιράσει τον παραγόμενο πλούτο κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι με συγκεκριμένες προτάσεις, με την εντυμότητα και την καθαρότητα που έχουν τα πρόσωπά μας και οι πολιτικές μας διαδρομές, όση αξία και αν έχει αυτό. Και άρα, από την έννοια αυτή, γι' αυτό λέω ότι το επόμενο δίλημα στις επόμενες εκλογές μεταξύ διαφθοράς και πολιτικής, ηθικής ή κοινωνικής εντυμότητας θα είναι το μεγάλο διακύβευμα.
Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε και την υποχρέωση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει περιγράψει τον κατώτατο μισθό και πώς θα εξελιχθεί. Ξέρετε, εσείς καλύτερα από μένα τα ξέρετε αυτά. Θα συμπαρασύρει και επιδόματα κτλ. Εσείς πού βάζετε αυτό το πύχη?
Προσέξτε, εχθές μόλις βγήκε η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Του φορέα, ο οποίος είναι και επιστημονικός και ξέρει καλύτερα από όλους ενδεχομένως τα ζητήματα των αμοιβών. Τι λέει η έκθεση αυτή? Λέει ότι από το 19 μέχρι το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός με βάση την ακρίβεια και τον πληθωρισμό αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Από το 21 έως το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,3%. Τι θέλω να πω? Οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις γίνονται για να έχουν αντανάκλαση στη τσέπη των εργαζομένων, θα πρέπει να απαντήσουν και σε ένα απλό ερώτημα. Γιατί, κύριε Βιτάλη, πριν από λίγο έβαλα βενζίνη στο πρατήριο πλυντήριο με 1,90 όταν το πετρέλαιο και το βαρέλι έχει 72 δολάρια, ακριβώς όσο είχε πριν από τον πόλεμο, οπότε και η τιμή της Βενζίνης ήταν 1,65. Γιατί το ψωμί αυτή τη στιγμή που πουλιέται το στάρι στα 10 λεπτά το κιλό, όπως μας λένε οι αγρότες, και φτάνει το ψωμί να πουλιέται στο σούπερ μάρκετ στα 2,5 ευρώ. Γιατί τα κεράσια στην Μπέλα φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9 έως 14 ευρώ. Άρα,
στη Λαϊκή ήταν λίγο λιγότερα πάντως.
Μίλησα για την Μπέλα. Μίλησα για την Μπέλα συγκεκριμένα. Άλλα κεράσια είναι και φθηνότερα πράγματα, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η αύξηση της ονομαστικής τιμής δεν λέει απολύτως τίποτα όταν στη χώρα μας επικρατεί μια συνθήκη. Η συνθήκη αυτή, ότι έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη και οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Έχουν μισθούς Βουλγαρίας, ωράρια Κίνας και στα ράφια του σούπερ μάρκετ τιμές Ελβετίας.